USA det landet som utflyter mest kveit. USA heimsins største utflytare av kveit, mais, sojabønnen og bomull. Landi hefur eisne ein av de største rúsframleiðsluna í heiminum. Neg fátøklond bundin av at innflyta korn úr USA fyrir að breyfa fólk. Í Florida og California sitrusfruktur ein tøyandi grøði. Í California diska þeir eisne neg var víndrúur. Ein pastur verður nuttur til að gera vín, men það mesta verður turska til rosinur.